Tere osa saama Piibli õpetusest. Eelmisel korral lõpetasime 4. Moosese raamatu selgitamise ja nüüd liigume taas uude testamenti, Johannese evangeeliumisse. Tänases sissejuhatavas saates kuuleme vastused küsimustele, milleks Johannese evangeelium kirjutati, mille poolest erineb see evangeelium kolmest eelnevast ning saame tuttavaks ka selle autori Johannesega. Saate lõpus aga räägib Piret Riim Eesti missioni ajaloolõigus, mida arvati missionitööst esimese maailmasõja järgselt. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Vahel peetakse Johannese evangeeliumi üsna kergesti mõistetavaks ja soovitatakse piibli lugemist alustada just sellest. Kergesti mõistetavaks peetakse teda seepärast, et Johannes kasutab lihtsat keelt. Võtame näiteks esimese peatüki salmid 11 ja 12. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks neile, kes usuvad tema nimesse. Laused on lühikesed ja lihtsad. Mõtte areneb loogiliselt ja kusagil ei teki tunnet, et miski jäi arusaamatuks. On tõsi, et sõnad ise on lihtsad ja nende mõistmisel ei teki raskusi. Ja ometi on nende lihtsate sõnade taga peidus suured ja sügavad tõed. Teiste evangeeliumidega võrreldes on Johannese evangeelium kõige sügavam. Võtame näiteks Jeesuse sõnad 14. peatüki 20. salmis. Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis. Kõik siin kasutatud sõnad on väga lihtsad ja mõistetavad. Need ei ole keerulised teoloogilised mõisted. Iga lapski teab iga siin kasutatud sõna tähendust. Ometi moodustavad need lihtsad sõnad ühte kokku lause, mille tõelist sügavust pole võimalik mõõta ühegi inimliku loodiga. Mina olen isas, teie olete minus, mina olen teis. Suudad sa mõista, mida kõike need lihtsad sõnad endas peidavad? Muidugi võime öelda, et sõnad teie olete minus tähendavad inimese päästmist. Samuti võiksime arvata, et sõnad mina olen teis tähendavad pühitsust ehk seda, mida Kristus teeb enda omade kaudu. Ometi tundub, et need seletused suudavad puudutada üksnes nende sõnade tõelise tähenduse pinnakihte. Sõnad on küll lihtsad, neisse peidetud mõte aga ääretult sügav. Nii siis on Johannese evangeeliumi lihtsus näiline. See on üksnes esialgne mulje. Seda on piibliuurijad ka mõistnud. Keegi on öelnud, et Johannese evangeelium puudutab Jeesuse südant. Ta paljastab Jumala sügavaid saladusi niisugusel viisil, milleni teised evangelistid ei ulatu. Kes on siis kirjutanud selle pealt näha lihtsa, kuid väga sügava evangeeliumi? Kõigepealt peab märkima, et piibel ise ei ütle seda selgelt kusagil, nagu öeldakse näiteks Pauluse kirjades. Nimi on 4. Evangeeliumile pandud alles tükk aega pärast selle kirjutamist. Miks on talle siis antud Johannese nimi? Peab ütlema, et ilmselt ei ole ühegi teise evangeeliumi autori ja selle kirjutamise aja üle vaieldud nii palju, kui selle üle, mis kannab Johannese nime. Siin kohal me neil vaidlustel ja arutlustel lähemalt ei peatu. Igatahes juba teisest sajandist alates on Johannese evangeeliumi kirjapanijaks peetud Jeesuse jüngrit Johannest Sebedeuse poega. Seda ütleb näiteks kirikuisa Ireneus, kes suri aastal 200. Ireneus oli olnud piiskop Polükarpose õpilane. Polükarpos suri märtvina aastal 155. Surres oli ta koguni 100-aastane ja ta oli jõudnud olla isegi apostel Johannese õpilane. Ireneuselt on säilinud kirjutis, kus ta ütleb Johannese evangeeliumi kohta järgmist. Siis on Johannes issanda õpilane, kes on ka nõjatunud tema rinnale, kirjutanud oma evangeeliumi olles Ehvesoses Aasias. Muidugi on võimalik, et Johannes kasutas evangeeliumi kirjapanemisel sekretäri, nagu tollajal oli tavaline. Ja võimalik on seegi, nagu arvavad mõned uurijad, et keegi Johannese lähikonnas elanud inimestest on andnud tema evangeeliumile lõpliku kuju, nagu ka sekretär annab lõpliku kuju oma kirjale. Kui lugeda Johannese evangeeliumi ennast, siis on lihtne mõista, miks kirikuisa Ireneuse sõnad evangeeliumi autori kohta tunduvad vägagi usutavad. Nimelt on Johannese evangeelium evangeeliumi raamatutest ainus, kus Johannese nime kordagi ei nimetata. See on seda tähelepanu väärsem, et teiste evangeeliumide põhjal kuulus Johannes Jeesuse kõige lähedasemate jüngrite hulka. Kui evangeeliumi koostajaks oleks olnud keegi teine kui Johannes ise, siis vaevalt oleks tema nimi sellest välja jäetud. Oli ju Johannes hinnatud koguduse juht aastakümnete jooksul. Tegelikult viidatakse Johannese evangeeliumis ka Johannesele, kuid seda tehakse kaudselt. Mitmel puhul räägitakse jüngrist, keda Jeesus armastas või kes oli talle kõige armsam. Näiteks 13. peatüki 23. salmis. Samuti viidatakse talle sõnadega üks teine jünger või see teine jünger, ütlemata siiski tema nime. Näiteks 18. peatüki 15. salm. Nõnda ka see salapärane Johannese nimest vaikimine kõneleb tugevasti selle poolt, et Johannes on selle evangeeliumi tegelik kirjutaja. Tegelikult tähtsam kui see, kes on evangeeliumi kirjutanud, on küsimus, milleks see kirjutati. Sellelegi küsimusele on antud mitmeid vastuseid. Ühed arvavad, et see kirjutati gnostitsismi nime all tuntud eksiõpetuse vastu. Gnostitsistliku mõtteviisi kohaselt on kõik ihulik ja materiaalne vähem väärtuslik kui vaimuasjad. Seetõttu oli gnostitsismile vastu võetamatu mõte, et Jumal oleks võinud saada tõeliseks inimeseks. Nii järeldatigi, et kui Jeesus sai juba inimeseks, siis ei saanud ta olla Jumal. Teised gnostitsismil põhinevad valeõpetused viisid jälle vastupidistele järeldustele. Seal usuti, et Jeesus oli küll Jumal, aga tema inimlik olemus pidi olema üksnes näiline, üksnes pettekujutlus. Nii nad uskusid, et ka Jeesuse surm ristil oli üksnes ettekujutus. Kuna Johannese evangeeliumis on väga selgesti nähtavad nii Jeesuse inimlikkus kui ka jumalikkus, on see viinud mõttele, et see evangeeliumi raamat kirjutati esmajoones nende eksiõpetuste vastu. Ja tuleb tõesti tunnistada, et Johannese evangeeliumis tõuseb teiste evangeeliumi raamatutega võrreldes selgemini esile tõde, et Jeesus on Jumal. Teisest küljest tuleb samas aga tõdeda, et seda evangeeliumi lugedes ei teki niisugust muljet, et see oleks võitlev kirjutis mingi teatud mõttesuuna vastu. Ta ei ole sugugi poleemiline. Veel on arvatud, et neljas evangeelium on kirjutatud nende aukude täitmiseks, mis on jäänud kolmest esimesest evangeeliumist. Näiteks käsitletakse kolmes esimeses evangeeliumis võrdlemisi vähe Jeesuse avaliku tegevuse algust, Johannes aga räägib neist aegadest vägagi palju. Teisi evangeeliumeid lugedes võib tekkida mulje, et oma avaliku tegevuse ajal käis Jeesus Jeruusalemmas ainult ühel korral. Johannese evangeeliumist aga selgub, et ta käis seal mitmeid kordi. Johannes räägib ka mitmetest sellistest sündmustest, millest teised evangelistid vaikivad. Tegelikult aga ei teki evangeeliumi lugedes kaugeltki muljet, et see oleks kirjutatud millegi lappimiseks või täiendamiseks. Vastupidi, tal on oma areng, tee ja stiil algusest lõpuni. See evangeelium on nagu Jeesuse kuub, õmbluste ja jätkudeta, kootud ühes tükis algusest kuni lõpuni. Johannese evangeeliumit lugedes märkame varsti, et oma stiililt erineb ta teistest evangeeliumidest täielikult. Erinevuseks on ka see, et Jeesuse tunnustegudest mainib Johannes ainult mõnda. Selle asemel on evangeeliumi sisuks sügavad arutlused, vaidlused ja õpetused. Sündmused ja nendega seotud õpetused on otse kui kootud üheks tervikuks. See vastu teistes evangeeliumides võidakse väga kiiresti siirduda ühtedelt sündmustelt teistele, üha uutele ja uutele. Kui teised evangelistid kasutavad Jeesuse tehtud tunnustegusid iseenesest tema messialikkuse tõenditena, siis Johannes läheb selle sama tõe edasi andmisel hoopis sügavamale. Ta toob esile Jeesuse jumalikkuse hoopis laiemalt, kõikehaaravalt. Johannese evangeeliumi sümboliks on kotkas ja see on üpris tabav. Kõrgel pilvede tasandil hõljudes näeb kotkas kogu maastikku väga kaugele. Põllul töötav härg näeb sellega võrreldes hoopis vähe. Johannese evangeeliumi taotlus on täpselt sama, mis teistelgi evangeeliumi raamatutel. See on sõnastatud 20. peatüki 31. salmis järgmiselt. Need tunnustähed on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Sama eesmärk on ka teistel evangeeliumi raamatutel, aga erinev on viis, kuidas iga üks neist sellele eesmärgile jõuab. Kaugele ulatuvat kotkapilku näeme juba kohe Johannese evangeeliumi alguses. Johannes ei vii meid alguseks mitte Betlemma loomade varjualusesse, vaid hoopis kaugemale minevikku. Tema algus kõlab, alguses oli sõna. Siin kohal on üheks võimaluseks arvata, et Johannes viib meid tagasi mõned miljardid aastad maailma kõiksuse alguse juurde. Minu meelest aga on siin tegemist hoopis pikema perspektiivi ja haardega. Algus, millest Johannes siin räägib, oli tegelikult olemas juba enne algust, enne kui üldse midagi veel oli loodud. Juba siis oli olemas sõna ehk Jeesus Kristus. Tema on Jumalana olnud olemas enne kõiki aegu. Muide, ka astrofüüsikud on tänapäeval teinud kindlaks, et aeg ja ruum on loodud suurused, samamoodi nagu aine ja energiagi. Nii siis viivad Johannese esimesed sõnad meid sellistesse mastaapidesse, mida me pole suutelised isegi kujutlema. Betlemma külalislahkus, selline nagu ta oli, ei tähendanud kaugeltki esimesi hetki Jeesuse elus. See tähendas üksnes tema esimesi hetki tõelise inimesena. Jeesus oli olemas olnud Jumala pojana juba ammu enne seda, kogu aeg niivõrd kui see sõna siin üldse on kohane. Johannese ajaline haare hämmastab, et mitte öelda vapustab. Luukas, kes oli arst, uuris Jeesust otse kui läbi mikroskoobi. Tema töömeetodi kohta võib vabalt öelda, et see oli teaduslik. Johannese lähenemine on hoopis teistsugune. Seda võiks nimetada pigem vaimulikuks süvavaatluseks. Ometi jõudsid Luukas ja Johannes ühesugusele tulemusele. Kristlasele, kes on õppinud Jeesust tundma, ei ole näiteks tema neitsist sündimine mingiks probleemiks. Ta tahab tema tundmises jõuda juba sügavamale. Ja just sügavamale tahabki Johannes meid viia. Seetõttu ei maksa Johannese evangeeliumi pidada kergeks lugemiseks. Inimesel, kes pole veel piibliga tuttav, võib olla parem alustada selle lugemist Markuse või Luuka evangeeliumist. Teisalt aga, kes suudab Johannese lihtsat, kuid äärmiselt sügavat mõttekäiku haarata ja sellega kaasa minna, sellele tasub uurimisvaev end kuhjaga. Johannes räägib ülestõusnud Jeesusest rohkem kui teised evangeeliumid ühte kokku. Paulus märgib teises kirjas korintlastele 5. peatüki 16. salmis huvitavat asjaolu. Nüüdsest peale ei tunne me kedagi inimliku loomuse poolest. Kui me ka oleksime tundnud Kristust inimliku loomuse poolest, siis nüüd me ei tunne teda enam nõnda. Paulus tahab öelda, et usklikud inimesed tunnevad Jeesust hoopis sügavamalt kui lihtsalt ühe faktilise inimesena. Nende usk temasse kujutab endast hoopis rohkem kui lihtsalt teatud hulga maiste faktide tema kohta teadmist ja tõenavõtmist. Ka Johannes keskendub sellele, kes on Jeesus tõeliselt, eriti ülestõusnuna. Ja just sellisena võime meiegi õppida teda tundma. Neist ülestõusnu ilmumistest, millest Johannes meile räägib, esimene toimus aias, mis oli haua lähedal, kus Jeesus ilmus Magdalast pärit Maarjale. Teist korda ilmus ta oma õpilastele ülemises toas, kui Toomas ei olnud kohal. Kolmandal korral ilmus ta samasse kohta ja siis oli seal ka Toomas. Seejärel kohtume temaga Genetsareti järve rannal, kus ta küsis oma jüngritelt, on teil midagi leivakõrvast. 21. peatüki 5. salm. Ülestõusnud Jeesus ilmub oma jüngritele ikka veel ja esitab samalaadseid küsimusi. Talle pole ükskõik, kuidas tema omade käsi käib. Asjatult vaeva näinud jüngrid said temalt juhtnöörid, kuidas saada kalu, ja nii võisid nad kõik võtta pruukosti koos Jeesusega. Tal olid vahendid, et anda puudust kannatajatele seda, mida nad vajasid. Tal on vahendid ka meie aitamiseks, ehkki praegu teeb ta seda tõenäoliselt teisiti. Nagu öeldud, Johannese evangeelium erineb oluliselt kolmest ülejäänust. Esimest kolme evangeeliumi kutsutakse sünoptilisteks evangeeliumideks. See sõna tuleneb kreeka keelest ja tähendab koos vaatamist. Nende evangeeliumide vaatenurk Jeesusele on võrdlemisi sarnane, ehkki on ka erinevaid rõhuasetusi. Johannes aga on neist kolmest täiesti erinev. Peatume pisut nende erinevuste juures. Nii Matteus kui ka Markus rõhutavad Jeesuse imetegusid. Luukal on suurem rõhuasetus Jeesuse tähendamissõnadel. Johannese evangeelium aga ei rõhuta sel kombel neid kumbagi. Johannes, rääkides Jeesuse tehtud imedest, rõhutab, et need on märgid ja needki vähesed imed, millest ta üldse räägib, on hoolikalt valitud, et anda nende kaudu edasi tähtsaid tõdesid Jeesuse enda kohta. Näiteks pärast seda, kui Jeesus oli söötnud suure rahvahulga viie leiva ja kahe kalaga, kuuleme teda rääkimas, et tema on elu leib. Johannese evangeeliumis ei ole ainsatki tõelist tähendamissõna. Lisaks näib, et oma evangeeliumis kirjeldab Johannes sündmusi nende toimumise järjekorras, erinevalt teistest evangelistidest, kes mitmes kohas esitavad oma materjali peamiselt temaatiliselt. Suur erinevus on ka selles, et Johannese evangeeliumis rõhutatakse tugevasti Jeesuse jumalikkust. Muidugi näeme seda ka teistes evangeeliumides, aga seal ei tule see esile nii tugevasti. Samas ei ole siin unustatud ka Jeesuse inimlikkust. Näeme Jeesust janusena sühhari kaevu ääres või nutmas Laatsaruse haual. Huvitav on seegi, et Johannes peaaegu ei kasuta Jeesuse kohta tiitlit Kristus, ehkki ta muidu väga rõhutab, et Jeesus oli ja on Jumal. Oleks ju võinud oodata, et ta kasutab seda aunime Jeesuse kohta pidevalt, sest evangeeliumi lõpul ütleb ta otse, et see on kirjutatud selleks, et me usuksime, et Jeesus on Kristus. Tegelikult aga kutsutakse teda Johannese evangeeliumis Jeesuseks sagedamini kui üheski teises evangeeliumi raamatus, koguni sagedamini kui Luuka ja Markuse evangeeliumides kokku. Sellestki näeme, et Johannes tahtis, et me mõistaksime, et Jeesus oli tõesti ka inimene. Sissejuhatuse lõpetuseks vaatame veel, mida me Johannese kohta teame. Johannes oli Sebedeuse nimelise Galilea kaluri poeg. Tema ema nimi oli Salome ja tal oli vähemalt üks vend, kelle nimi oli Jaakobus, kes samuti oli üks Jeesuse jüngreid. Nähtavasti oli Sebedeuse pere jõukas, nagu selgub Markuse evangeeliumi esimesest peatükist salmidest 19 ja 20. Ja kui Jeesus oli pisut edasi läinud, nägi ta Sebedeuse poega Jaakobust ja tema venda Johannest paadis võrke parandamas ja ta kutsus nad otse kohe. Ja nemad jätsid oma isa Sebedeuse koos palgalistega paati ning läksid tema järel ära. Isa Sebedeuse jõukust näeme sellest, et tal oli kaluripaat ja samuti palgalisi. Seega poegade minek koos Jeesusega ei põhjustanud isale majanduslikke muresid. Lisaks oli Johannes koguni ülempreestri tuttav. Tänu temale üldse pääseski Peetrus ülempreestri õuele sütetule äärde, kui Jeesus oli kinni võetud. Sellest räägitakse Johannese evangeeliumi 18. peatükis salmides 15 ja 16. Aga Siimon Peetrus ja üks teine jünger järgnesid Jeesusele. See jünger oli ülempreestri tuttav ja ta läks koos Jeesusega ülempreestri õue. Peetrus seisis aga väljas ukse ees. Siis väljus see teine jünger, kes oli ülempreestri tuttav ja kõneles uksehoidja tüdrukuga ning viis Peetruse sisse. Johannes oli otsinud Jumala riiki juba enne, kui ta kohtus Jeesusega. Ta oli olnud risti ja Johannese järgija, ent Jeesusega kohtudes liitus ta temaga. Huvitav on evangeeliumi raamatute põhjal jälgida, kuidas see ägedaloomuline noor mees muutus. Esialgu oli ta valmis isegi kutsuma taevast tule nende peale, kes ei tahtnud Jeesust vastu võtta. Samuti pürgis ta esimestele kohtadele Jumala riigis isegi teiste jüngrite arvel. Jeesus kutsus teda ja tema venda kõuepoegadeks. Ent aastakümnete pärast ei nõustuda oma evangeeliumis mainima isegi enda nime. Kogu selles evangeeliumis tsiteeritakse tema kõnesid ainult kolmel korral. Pärast Jeesuse taevasse minekut tegutses Johannes algul koos Peetrusega Jeruusalemmas, kus ta oli üks koguduse sambaid. Enne seda ristil rippudes oli Jeesus andnud talle vastutuse oma ema eest. Hiljem asus Johannes Efesosse, kus ta oli kaua kõrgelt hinnatud ja kus ta ka suri keiser Trajanuse valitsemisajal umbes 100 aasta vanuses.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd aga räägib Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse missioni sekretär Piret Riim Eesti missioni ajaloo lõigus, mida arvati missioni tööst esimese maailmasõja järgselt.
1923. aasta Eesti missioni seltsi aasta raamatus esitatakse küsimus. Kuidas on peale sõda missioni tööga lugu? See on küsimus, mis iga missioni sõbra südant täidab. Ja see küsimus on ühendatud ühelt poolt kartusega, et vist missioni tööst suuremalt ei ole järele jäänud. Ja teiselt poolt kahtlusega, kas maksab üle pea teda veel edasi teha, ehk uuesti üles võtta. Olid ju kristlikud Euroopa rahvad oma hirmsa sõjavaimu läbi, milles nad teine teist ära hävitada tahtsid, oma toore sõjapidamise viisi läbi, nagu oma õiguse kaotanud seda püha tööd veel edasi teha. Mis pidid paganad risti usust veel head arvama, kui kristlased niisugust koledat, näotumat pilti neile ette kujutasid? Kas paganatele poleks mitte õigust nende juurde tulijatele missionäridele öelda, jääge parem koju, pühkige oma eneste ukse esine puhtaks, katsuge oma kodused enne pöörata, enne kui te meile tulete. Olen aga nüüd paremale tundmisele jõudnud, et Jumala riik ei tule mitte inimeste läbi, vaid et see on Jumala enese, ehk püha vaimu töö. Ta ei olene mitte meie kõlblikkusest ja ei lange kokku ka mitte meie kõlvatuma loo pärast. Ta tuleb ilma meie mureta. Maa kannab ise enesest vilja. See on ka sõja ajal nii sündinud. Sel ajal, kus meie magasime, on uued idud põllul tõusnud ja omal ajal külvatud seeme on tärkama hakanud, nõnda et päris ime on seda vaadata. Küll peab tunnistama, et väljaspoolt vaadates missionitöö sõja ajal siin ja seal on takistatud olnud. Vaenuliku rahvaste vahelise seisukorra läbi sõdijate riikide vahel. Kõige rohkem on kannatanud Saksa missioni seltsid. Nad olid oma asumaadest ja missioni põldudelt lahutatud ja ei saanud omalt poolt oma alustatud tööd toetada. Nende missionärid aeti peale selle oma tööpõldudelt minema igalt poolt, kus nad liitlaste maades asusid. Isegi nüüd, sõja järel, ei ole neil veel luba oma vanadele tööpõldudele tagasi minna. Aga teised missioniseltsid on neile appi tõtanud ja võimaluse järele nende tööd edasi teinud.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile palju päikest ja kuulmiseni.